cae la eternulo ecparolis al Moseo, dirante, se iu culpigios, pecante per erraro contrau la santajoi de la eternulo, tiam li alportu kiel proculpan offeron alla eternulo virschafon sen defectan el la malgrandai brutoi, havantan lau via taxado la valoron de du sicloi, lau la sancta siclo, ci estu proculpa offero, cae pro la sanctajo contrau ciu li pecis li pagu, cae li aldonu quinonon de gia valoro, cae donu tion alla pastro. Cae la pastro pec liberigos lin per la proculpa virschafo, cae estos pardonite al di. Cae se iu pecos farante iun el tiui aferoi, ciuin la eternulo malpermessis, sed li nesciis cae farigis culpa, cae li portos sur si sian pecon, tiam li alportu virschafon sen defectan el la malgrandai brutoi, lau via taxado. Ciel culpo feron alla pastro, cae la pastro pec liberigus lin concerne lian eraron, ciun li faris nesciante, cae estos pardonite al li. Gi estas pro culpa ofero, li culpigis antau la eternulo.